Стана 18 в третия ден на новата 2014. Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
В България да се дават помощи само до второ дете в семейството, като те да се отпускат само ако децата посещават реално училище. Тази мярка, според професор Михаил Константинов, е една от възможните за решаването на последиците от тежката демографска криза в страната. В предаването на Дарик Реактивно професор Константинов коментира темата, като призова българите да не пращат с лека ръка децата си зад граница. Ако ще внасяме хора от чужбина, за да решим демографския проблем, имаме огромни маси българи в Бесарабия, Молдова, западните покрайнини. Те трябва да получат преференциални условия и да бъдат заселени в България, каза още Михаил Константинов и допълни.
Трябва да бъдат улеснени условията за придобиване на българско гражданство от тези хора, при условие, разбира се, че останат да живеят в страната, а че не е само трамплин за влизане и пътуване в Европейския съюз. Всеки е свободен да ходи където иска, но ние трябва да контролираме това, защото хората, на които даваме българско гражданство, поне 4 или 5 години или с договор да бъдат българи. Това е едното от нещата. Другото е помощи само до второ дете. Категорично до второ дете. Никакви други помощи. Ма няма той, няма онуй. Ще ли бъдат засегнати и българите? Първо, аз не правя разлика между българи и цигани. Това си все български граждани. За съжаление, са крайно необразовани. Няма помощи за трето дете.
Веднага ще ви помнят за дискриминация.
България има право да своите ресурси да ги разпределя. Аз и вие плащаме тези пари. И аз мога да кажа на кого искам да ги дам. Тези помощи за първо и второ дете се дават само ако детето ходи на училище и то ходи неформално. В момента българските училища, за да не ги закрият, формално декларират, че имат циганчета ученици, нищо подобно нямат. Те или не ходят на училище, или ходят без да разбират езика. 900 000 души има в България с до основно образование. Повечето от тях не са функционални. Те са абсолютно неграмотни. Те не познават буквите. Какво може да направите с такива хора в съвременния свят? Отговор? Нищо. Само количеството не решава въпроса. Как да се постигне добро качество без образование не е известно. Нещо друго има, което задържа хората в една държава или обратно ги гони от нея. Една от причините е, че хората не виждат тук не само препитание. Те не виждат справедливост. Те виждат нагло беззаконие, осъдените в затвора. Всяко друго нещо е подигравка с народа и то народа или ще ни остави до край, ще напусне последния българин или ще дойде фюрерът и в двата случая ще бъде пълна катастрофа и ще изчезне. Имам трима синове, тримата са в България. Нека с лека ръка да не си пращаме децата в чужбина. Лъжая, че света е голямо село, че те ще ли да се върнат и не знам с какви идиоти. Опразним ли територията, някой ще се настани тук.
Близо 252 000 лица у нас са одобрени да получат енергийна целева помощ за настоящия отоплителен сезон, показват окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане. Одобрените молби са с над 41 000 повече в сравнение с предишната зима. Помощта е отказана на 52 000 лица. Основна причина за отказите е доход, надвишаващ изисквания минимален диференциран доход за отопление, който тази година се увеличи с 15 лева за всички групи лица в неравностойно положение. Елена Бейкова по темата.
Над 303 000 души са подали молби за отпускане на целевата помощ за отопление. Сред одобрените е 82-годишната баба Кера от Пловдив, която миналата зима не успя да получи помощта заради минимално надвишаване на изисквания доход, а през пролета получи компенсация от 65 лева заради отказаната помощ. Въпреки че пенсията на баба Кера е увеличена с 5 лева от 1 април, това не й е попречило да покрие изискванията за този отоплителен сезон. Жената е доволна, че ще получи помощта.
Имам печка, акумулираща печка имам. И калорифер имам в хола. И гусларска печка, дето готвим. Аз правя економия. Само малко печката пускам 2-3 часа и повече не.
И тази зима целевата помощ запазва размера си от 65 лева и 72 стотинки месечно и се предоставя от ноември до март включително. Сумата се изплаща по различен начин според заявения вид отопление. Ако домакинството се топли на ток, газ или твърдо гориво, сумата се превежда на два транша, първо за месеците ноември и декември, а до края на януари се превеждат парите за останалите 3 месеца. Ако лицата са заявили, че използват парно, помощта се превежда всеки месец на съответните топловика.
Операторите, които приемат спешните повиквания, отправени към полиция, пожарна и бърза помощ, да работят на едно място в една зала. Това предложиха пред Дарик от Асоциацията на работещите в спешната помощ, дни след като екип на линейка бе нападнат и заплашен във Враца. От асоциацията твърдят, че агресията срещу спешните екипи нерядко е породена от закъснението на линейките, а то от своя страна от слабата организация при приемането на спешните повиквания. Специалистите са на мнение, че тази агресия не може да бъде възпитавана с промени в законодателството, заради което е необходимо във всяка линейка да има GPS система и паник бутон, при натискането на който да се сигнализира до най-близко намиращия се полицейски екип. Още от Димитър Панев.
За да може и без това малкото спешни екипи в страната да бъдат бързи и адекватни в работата си, е необходимо да има обща комуникация между всички служби за спешно реагиране, посочи председателят на асоциацията доктор Десислава Кателиева.
Няма как една служба да приема повикването, да го препредава на друга служба и по този начин да се гарантира, че този, който наистина има нужда от екип, ще бъде обслужен с приоритет пред всички останали. Редно е службите, които приемат спешните повиквания, да се намират на едно място. В Румъния се намират в една зала. Операторите на 112, операторите на медицинския телефон, операторите на полицията и на пожарната. Всички работят заедно, не се губи време да се препредава информация.
Кателиев е убедена, че агресията към спешните медици застрашава както тях, така и пациентите.
Какви мерки се предприемат за физическата защита на нашите екипи? Всяко едно такси в страната има паник бутони. А ние имаме паник бутони, които не действат в линейките. До кога ще разговаряме с GSM, с нашите районни координационни централи? До кога чрез телефон 112 ще търсим помощ в случай на агресия?
Случаят във Враца, според Кателиева, е достатъчен, за да разбере обществото, че агресията не може да се възпитава само с промени в наказателния кодекс.
Ние сме уморени от стратегии и концепции. Имаме нужда от конкретни действия, за да останем в системата.
България е на 9-то място в Европа по брой напуснали образователната система преждевременно, но сме на първо място по ранно напускане на училище, показва проучване на агенция Медиана. Средната възраст за напускане на училище у нас е 14 години, в другите страни от Европейския съюз 17 години. 91% от българите искат средното образование да дава професионална квалификация на завършващите. Според проучването, при завършилите средно общо образование с професионална квалификация, периодът, в който са били безработни, е два пъти по-кратък, отколкото при тези без професионална квалификация. Ивана Арсова допълва.
Според евродепутатът Ивайло Калфин, въвеждането на дуалната система или съчетаване на теоретични знания с практика в средното образование у нас би помогнало за справянето с проблема с младежката безработица.
Ако днес попитате младите хора какви са им основните проблеми за намиране на работа, голяма част от тях ще ви кажат липсата на стаж. Навсякъде ги питат какъв опит имат, какъв стаж имат. При тази система този въпрос се решава, създават им се професионални умения и тя не пречи след това те да продължат в университетите, тези, които искат да продължат висшето си образование в университети. Но тези, които искат да започнат работа, имат вече не общо образователна или някаква теоретична подготовка по някоя професия, а конкретен практически опит от работа в предприятие.
Според социологът Кольо Колев, въвеждането на системата може да стане най-рано през учебната 2015-2016 година. По думите му, голяма част от хората, участвали в проучването, я подкрепят.
Работещите учени. В 12-ти клас те вече са близо 20%, всеки пети. Номинално млади хора, които се водят ученици, водят секретарите там на училището и така нататък. Дайте сигурно, че те завършат по един друг начин, но те реално работят.
Калфин подчерта, че чрез дуалната система ще се осигури по-лесно намиране на работа на младежите по родните им места.
Ново социологическо допитване показва, че традиционно либералните холандци стават все по-крайно десни по въпроса за имиграцията. 2/3 от холандците споделят виждането, че новопришълци от България и Румъния е възможно да злоупотребят със социалната им система и да се замесят в престъпление, съобщава вестник Irish Times. Допитването показва още, че 6 от 10 холандски избиратели са на мнение, че вече в страната им има прекалено много имигранти от Източна Европа, дори преди отмяната на ограниченията за българи и румънци от януари тази година. Освен това, 47% от холандското население е на мнение, че тъй като източноевропейците са готови да работят срещу малко заплащане, те в крайна сметка лишават холандците от работни места. Германският канцлер Ангела Меркел се включи в дебата за възможна миграция на бедни българи и румънци към трудовите пазари в Западна Европа. Меркел е разговаряла по телефона с вице-канцлера Зигмар Габриел и се оговорила с него на първото правителствено заседание следващата седмица да се формира комисия на ниво заместник-министри, която да изработи мерки за миграцията. преди дни от редиците на социал-демократите и консерваторите в Федералната република се чуха остри критики срещу призивите за по-твърди правила срещу миграцията на бедни българи и румънци. Макар и да не беше толкова силна, както във Великобритания, кампанията срещу българи и румънци заради отварянето на трудовия пазар имаше и в Германия. Особено на фона на публикуваните в медиите прогнози, че след 1 януари в страната ще дойдат 180 000 българи и румънци. В интервю за Дарик българката Велка Йордан Йонгманс, която живее 33 години в Германия, разказа за отношението към българите там. Чуйте част от разговора на Йовка Йовчева с сънародничката ни.
Имаше известна доза паника, казваше се навсякъде в медиите, че сега ще настъпи един вид имигрантство победност, ще се навлезе масивно в социалната система. Това лошо настроение беше много подбуждано от християнската социал-демократическа партия, която изисква един твърд курс спрямо имигрантите. Но сега актуалните съобщения в медиите са следните, че няма никаква причина за паника, че те няма да засегнат особено социалната система на Германия, защото българите и румънците не представляват никаква опасност. От всичките 6 милиона получатели на социални помощи, там 18 000 са румънци, а 20 000 са българи. Всъщност само 10% от присъстващите румънци и българи, докато 16,2% са останалите чужденци от всички получатели на социални помощи. Българите, които ще пристигнат тук, няма да получават социални помощи през първите 5 години, а ще получават само безработни, ако са работили, както и германците. Ако са работили една година, ще получават помощи за безработни. За известни професии от много отдавна има неограничен достъп. Инженери, особено за лекари и помощи на медицински персонал, такава работна сила на Германия е необходима. Големия проблем е за България, защото България остава без лекари, без медицинско обслужване. България остава без интелигенция. Там е проблема.
Ако фирмите започнат на време изкупуването на ориенталския тютюн, производителите от Югозападна България няма да протестират. Стига обаче стоката им да не се купува на безценица. Това стана ясно от думите на кмета на Сатовча Арбен Мименов. В ефира на Дарик Мименов, който е и председател на Националното сдружение на тютюнопроизводителите в България, призна съмненията на хората в района, че изкупната кампания е забавена заради надеждата на фирмите купувачи това да доведе до по-ниски цени на тютюна. Вчера от Националната асоциация на тютюнопроизводителите обявиха, че излизат на протест в понеделник в Харманли. Арбен Мименов подчерта, че тютюнът е с добро качество и категорично цената му не трябва да е под миналогодишната. 61 дни в района нямаше капка дъжд. Тогава тютюнът е най-качествен, каза той.
Оговорката ни с фирмите е понеделник, пълна организация, вторник на пълен ход с купуване на тютюна.
Основателни ли са съмненията на мнозина от производителите, че умишлено се бави изкупуването на тютюна, защото фирмите се надяват така да падне цената?
Тяхното мнение е, че метеорологичната обстановка, времето не позволяваше началото на ноември месец да бъде манипулиран тютюна поради сухото време, заради това, че тютюна е ронлив и няма да се манипулира както трябва. После пък станат влажни и топло, пък фирмите казаха, че тютюна ще се мухляса. Това са официалните техни отговори, но съмненията са огромни, че действително има спекулация и умишлено забавяне, за да се доведе тютюнопроизводителя до безизходица, до безпаричие и оттам на бърза ръка да бъде изкупен тютюна. Към момента се опитват да правят такива изявления, че качеството не е хубаво. Това са хватки, които се прилагат всяка година, но толкова тежко от много години не е било положение. 95% от хората посрещнаха нова година в безпаричие. Цяла година да са залагали средства, след това да карат на дръжи. Сега предстоят плащания на семестри, на студенти, на ученици. Не съм много оптимист. Сутринта това, което е започнало като купуване в село Абланица, едно от известните села с количество и качествен тютюн, първият максул е бил 5 лева и 10 стотинки. Когато от бран тютюн, този е бил от бран, тогава не е позволено тютюна да е под 7 лева. употреба цяло максул тютюн от всички берибени пояси не трябва да е по-ниска от 6,50 лева предвид качеството, което има. Този човек, който страната е дал на 5,10 отбрани берибени пояси, се е взял палите и ги е приврал вкъщи. Ще реагираме много остро, доколкото можем. Ние няма да имаме основание и мотив за протести, ако започнат кампанията на време. Другият проблем е, ако цените не действително са по-ниски, както се очаква така негласно с 1 лев от миналогодишните, тогава вероятно ще бъдем и ние готови за протести. Никой не може да ни възпре. Това е законова форма и ние ще използваме.
Ориенталският сорт заема най-голям дял от тютюнопроизводството, около 55-60% от произвеждания у нас тютюн. Той е най-трудоемък. Отглежда се на най-пресечените терени, без напояване и без възможност за машинна обработка. От бранша се надяват със законови промени тази година да бъде въведен регистър на тютюнопроизводителите, на сортовите групи и на количествата, както и регистрация на фирмите прекупвачи, което да спре възможностите за измами. Производителите на тютюн настояват да се върнат и минималните изкупни цени в сектора, като освен това да се разпишат начална и крайна дата на изкупната кампания в страната. Информацията на Йовка Йовчева. Още теми от страната. През почивните дни, особено в неделя на 5 януари, се очаква интензивен трафик към София и големите градове в страната след празничните и почивните дни. Има въведена организация на движението по основните пътни артерии в България. Екипи на пътна полиция ще следят за спазване на закона за движение по пътищата. Александра Гинева по темата.
На 5 януари в неделя от 12 до 20 часа е въведено ограничение за движение по републиканската пътна мрежа. Това съобщи за Дарик главен инспектор Димитър Иванов от пътна полиция. Чуйте и подробностите за ограниченията по конкретните пътни отсечки.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Пътните настилки са предимно сухи, като на места поради големите температурни амплитуди могат да се появят мокри или заледени участъци. В тази връзка потенциално опасни са всички мостови съоръжения, виадукти и надлези. С оглед осигуряване безопасността на движението при очакваната повишена интензивност, за времето от 12 до 20 часа е въведено ограничение за движението на товарни пътни превозни средства с общо тегло над 10 тона. Ограничението важи последните първокласни пътища. Първокласен път номер 1 в участъка от Мездра до гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата. Първокласен път номер 5 в участъка град Русе, град Велико Търново. Първокласен път номер 8 в участъка от град Пловдив до град Свиленград и първокласен път номер 9 в участъка от град Варна до град Бургас. Забраната не се отнася за МПС, които извършват превози на опасни товари, бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни. Във връзка с извършването на строително-монтажни работи по републиканската пътна мрежа, евентуални затруднения могат да възникнат в следните участъци. На автомагистрала Тракия, на виадукт при километър 67, въведена е временна организация на движението, двете посоки скоростта е ограничена на 60 км в час. Първокласен път 1 Е79, във връзка с изграждането на автомагистрала Струма, движението е отклонено от разклона за град Мелник през град Петрич и село Марино поле.
От пътна полиция ще имат разположени екипи по всички натоварени пътни отсечки в страната.
Движението по булевардите Никола Вапцаров и Пейо Яворов в столицата ще се осъществява в една лента във всяка посока от понеделник до месец март. Това съобщи пред журналисти днес заместник кметът по транспорта на София Любомир Христов. Реорганизацията на движението се налага заради старта на следващия етап от строителството на кръстовището на две нива при семинарията. Във връзка с ремонта се променя маршрутът на автобусни линии 67 и 88, както и на трамвай номер 18. Към момента приключва работата по изграждане на инженерната инфраструктура в района. В рамките на проекта до сега са изградени почти 1 км нов водопровод, 1,5 км канализационна мрежа, 600 метра електропреносна и комуникационна мрежа и половината от пешеходния подлез под булевард Никола Вапцаров, обясни Христов. Тази година столична община ще инвестира малко над 140 милиона лева в пътна и пешеходна инфраструктура, което е 3 пъти повече в сравнение с 2013. В сумата не са включени средствата за изграждане на метрото, както и европарите за изграждане на трамвайни трасета. Информацията е на Калина Донкова. Около 20 варненци поискаха оставката на областния управител Иван Великов заради върнатите от него решения, взети на последното заседание на Варненски общински съвет. Недоволните от заповедта на Великов, най-вече заради отмененото решение за преименуване на 215 имена на местности в региона на Турски, от турски на български език, се събраха тази сутрин пред областна управа. При опита на протестиращите да се качат при областния управител се стигна и до напрежение. Още от Пламен Петров.
Протестиращите, водени от независимия общински съветник Костадин Костадинов, поискаха среща с Великов, за когото бяха подготвили подаръци. Чувал с хартиени фесове и медал от теникия на капачка се изрисува на него полумесец. Губернаторът отказа да слезе при искащите оставката му, като покани трима техни представители на разговор при него. Това предизвика ескалиране на напрежението. Протестиращите опитаха да се качат при губернатора, но бяха спрени от охраняващи стълбището полицаи. Общинският съветник Костадинов и още няколко от протестиращите все пак успяха да се качат при губернатора, като му поискаха обяснение за обжалваните решения от декемврийската сесия на местния парламент.
Радвам се, че има такова мнение, но по-добре. Не мога да си харесам на всички, но и аз и не държа да си харесам на вас.
Погазихте свободата на един град.
Така мислите вие. И доколкото виждам се 20 на човек.
Защо не сядах тогава, че да се слезам долу, не кажа,
обстановката, която създадохте, не искам да следвам. Какво се казва? Ще ми вършите фесове и ще викате оставка.
Вземете охрана на полицията, няма да ви се случи нищо.
Не, аз не съм представил, че ви случи.
Макар, че
този разговор долу няма да ви се отвори.
Областният управител бе категоричен, че не му е оказан политически натиск и скоро няма да подаде оставка, като би си тръгнал само ако Министерски съвет реши да го освободи. Великов призна, че е редови член на БСП, но се изказва от позицията на областен управител.
Ако спазват закона, няма да ги спра, разбира се. Въпрос е, закона не се спазва.
Иван Великов отказа да приеме даровете на протестиращите, а изсипването на хартиените фесове на земята и подритването им окачестви като хулигански действия. Костадин Костадинов пък се закани да сезира прокуратурата за злоупотреба със служебно положение от страна на областния управител и нанесени имуществени вреди на варненци.
Ако хипотетично решим да смятаме колко е ощетил бюджета на варненци, не на община Варна, на жителите на града, с това свое решение, ще сметнем, че това са стотици, да не кажа и хиляди и милиони дори левове, което означава, че този човек се е поставил над закона.
Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Нов скандал е на път да се разрази в Българската православна църква. Свещеници и миряни от Неврокопската митрополия излязоха с официална декларация, в която се обявяват срещу отстраняването на трима свещеници в Сандански и назначаването на други църковни служители на тяхно място. Според клириците, промените са извършени в края на декември 2013 от митрополит Дометиян, наместник на Неврокопската митрополия, без за това да уведомен епархийският съвет, информира Добряна Христова.
Духовниците от Неврокопската епархия се вдигнаха на бунт заради кадрови промени, засегнали свещеници от църковни храмове в Сандански. Страховете, които имахме във връзка с предстоящите митрополитски избори, се оправдаха, се казва в началото на декларацията, която бе представена от протоиерей Стефан Александров.
С недоумение научихме за новоназначенията в Санданска духовна околия. Създава се впечатление за църковен преврат. Новоназначените свещеници са част от така нареченият синдикат на свещениците. Синдикати и свещеници са абсурдно съчетание в едно.
След приключване на срещата в двора на митрополията в Благоевград чакаха четирима представители на алтернативния синод по думите, на които те не са били допуснати до нарочната пресконференция. Отец Филип заяви, че настоява изборите да бъдат пренасрочени.
Да се отмени датата, да се насрочат нови избори за епархийски избиратели, които да бъдат по устава на Българска православна църква, за да се очисти църквата от комунисти, хора недостойни, свързани с държавна сигурност и с убийства, защото стана и убийство в Банско по един такъв много жесток начин и тези сега убийци се избират неврокопски митрополит.
Изборът на нов неврокопски митрополит се налага заради кончината на дядо Натанаил, който почина на 16 ноември миналата година. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
Разкол заплашва за втора поред година мъжкото хоро в Калофер на Богоявление. част от гражданите там обявили, че хорото в центъра на града се е превърнало в медийно шоу с политици, на което се стичат хора от цялата страна. Това подразнило местните хора, те решили на спокойствие да изпълнят ритуала 2 км по-нагоре по течението на река Тунджа в местността Паниците. Пред Дарик кметът на Калофер Румен Стоянов заяви, че ще направи всичко възможно, за да обедини хората и да няма разкол на мъжкото хоро в града. Александра Гинева разказва.
Причините за разцеплението на хорото са няколко. През последните години мъжкото хоро в Калофер стана не само местна, но и медийна атракция. Това от своя страна привлича и много гости на града, които взимат участие в студените води на река Тунджа. Гостите обаче влизали по бански, а не с традиционните носи и не спазвали традицията да се пее песента «Залюбила е Василка двама».
Залюбила е Василка
Кметът на Калофер Румен Стоянов призова хората към обединение и припомни, че който иска да участва в мъжкото хоро, трябва да спазва традицията.
Трябва да ви кажа, че тази година няма да може да се слегна. Имам тази увереност от всички хора, които миналата година организираха альтернативното хоро. Убеден съм, че те разбраха, че много е сериозен въпросът. Всички калоферци разбират това нещо. Разбираме, че трябва много сериозно да се отнесем към този въпрос, тъй като това събитие води много хора в Калофер, но те бяха подразнени от следният факт. Хората, които идват от страни, гостите, нашите гости и участниците най-вече, не знаят нашите ритуали. Те пеят други песни, викат, едва ли не ще се скарат и за кръста. Разбирате ли, това подрази хората и те зато и решиха да си го правят другаде и по този начин малко така се помрачи настроението на миналата година на хората.
Вярна ли информацията, която се появи, че дори имало така желание и политици да дойдат в Калофер на хорото, за да така стават малко по-медийно известни и да запознаят по-пряко с електората?
Ами трябва да ви кажа, че това според мен не е чак толкова страшно, тъй като в реката няма партии, няма политици, няма хора обикновени или някои си по-горе сложени, така че дори да дойдат, добре дошли.
Празничната програма посочи двойния празник на града Йорданов ден и рождението на Христо Ботев започва рано сутринта на 6 януари с празнична света литургия в църквата Свети Архангел Михаил, намираща се на десния бряг на река Тунджа. Свещеници от трите църкви в града тръгват на празнично шествие. Срещата е на Черковския мост. Там се извършва и до свата на река Тунджа.
Повече от 400 000 българи празнуват на Йорданов ден и Иванов ден. Това съобщават от Националния статистически институт. Повече за именниците в началото на годината и най-предпочитаните имена за новородените през 2013 обобщава Александра Гинева.
Над 100 000 българи празнуват своя имен ден на Йорданов ден, а над 300 000 са българите, които имат повод да почерпят на Иванов ден. В края на 2013 година мъжете с името Йордан са 54 000, а жените с името Йорданка 41 000. Имената Богдан и Богдана пък носят близо 8 000 българи. В края на миналата година личните имена на постоянно живеещите в страната граждани са повече от 68 000 вида, отчитат още от националната статистика. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Разпространените сред мъжките имена в страната са Георги, Иван и Димитър. Най-често срещаните мъжки мюсулмански имена са Мехмет, Ахмет и Мустафа. Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Най-често използваното име сред жените традиционно е Мария. Следват още Иванка, Елена и Йорданка. При жените пък най-често срещаните мюсулмански имена са Фатме, Айше и Емине. Сред новородените момчета най-разпространени са имената Георги и Александър. През 2013 година най-предпочитаните при новородените момичета остават имената Виктория и Никол. Най-разпространеното мюсулманско име при момчетата е Емир, а при момичетата Елиф.
В обзорната емисия на Дарик още теми от страната. Трима пияни сурвакари убиха жена в русенското село Вресово. Причина за трагичния инцидент били неустановени семейни отношения. Веселин Максимов с подробности.
Тримата братя Руси, Георги и Васил отишли на гости на своя най-голям брат Иван, живеещ във Вресово, за да го сурвакат. Те били много пияни, а по пътя продължавали да се черпят обилно. В къщата намерили Драганка Желязкова, която била сама. Брата, с когото живела на семейни начала, отсъствал. Отказала да пусне тримата пияни вътре, което силно ги разгневило. Те я ударили няколко пъти в главата и гръдния кош. Жената паднала безпомощна на земята, пияните решили, че тя симулира припадък и я изоставили в това състояние. Така е открил домакина. Тримата са арестувани, трупа на Драганка е откаран в съдебна медицина в Бургаската болница за установяване на точната причина за нейната смърт. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Антон Петров Хамстер е бил задържан след сбиване в нощен бар в центъра на столицата, научи Дарик. Адвокатът на Хамстер Ваня Траянова отрече той да участва в побоя. С нощи група от шестима души нападнала човек в заведението, който извадил пистолет при опит за самозащита. Полицията задържала почти всички участници в малето и е вероятно Хамстера да бъде освободен след изясняване на случилото се. Антон Петров е един от подсъдимите по делото Октопод. Според прокуратурата той е ръководил и група за склоняване към проституция и трафик на хора. Информацията е на Павел Хаджиев и Ралица Гълъбова. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов ще може да пътува в чужбина. Софийският градски съд е вдигнал забраната за напускане на територията на страната. Мотивите на магистратите са, че Цветанов е депутат и няма да се опита да се укрие, защото водил уседнал живот в България. Той има жена и три деца. Освен това, Цветанов е достатъчно разпознаваем и известен, за да тръгне да се укрива в чужбина, си допълва в мотивите. Забраната на Цветанов беше наложена след повдигането на третото обвинение срещу него, което е за присвояване на 50 000 лева. Веднъж вече прокуратурата разреши бившият министър да лети до Брюксел, въпреки водените дела срещу него. Информацията на Павел Хаджиев. Пожар избухна в сградата на бюрото по труда в Шумен. По първоначални данни до инцидента се е стигнало заради авария в електрическата инсталация на сградата на улица Иван Александър в Шумен. За щастие пострадали няма. Малко след 3 следобед намиращите се в сградата хора чули гърмежи, след което усетили задушлива миризма. Заради инцидента се е наложила пълна евакуация всички служители на бюрото по труда и на БСП в Шумен, чиято централа също се намира в сградата. Спокойно, бързо и без инциденти са излезли на улицата. Два противопожарни екипа са се отзовали на сигнала и веднага са погасили пламъците, не са допуснали разрастването им. В момента пожарникарите извършват оглед на сградата. Информацията е на Красимир Кънчев. Красивата опаковка често крие ненужен подарък. Много от коледните и новогодишните дарове остават неизползвани. Препродаването в интернет се оказва добра алтернатива за освобождаване от излишните вещи. Потребителите могат да продадат или да разменят артикулите в съответния магазин, откъдето са закупени. Условието е да пазят касовата бележка и доброто състояние на стоката. Повече за връщането на нежеланите коледни подаръци в репортаж на Виктория Ниновска.
Ако дядо Коледа ви е донесъл тиган вместо желания таблет, не му се сърдете. Веднага може да се отървете от нежелания подарък, като го върнете или замените за нов. Даниела Димитрова е собственик на онлайн магазин и всяка година по това време се сблъсква с връщането на нежеланите подаръци. Ето как може да бъде поправена грешката на добрия старец.
В 7-дневен срок всеки потребител има право да върне стоката, стига тя да бъде ненаранена и също така да има запазен касов бон или фактура.
Според Димитрова няма ограничение в стоките, които могат да бъдат връщани, стига да са в добро състояние.
В този случай, когато стоката е ненаранена, ние отново можем да я продадем. Ако става въпрос за кошница или пък шах, няма проблем да го продадем отново, но ако става въпрос за хранителен продукт или за книга, съответно, ако е консумиран по някакъв начин или изчетена самата книга и наранена, тя първо, че потребителя няма право да я върне и второ, съответно, ние няма и как да я продадем.
Ето кои са и най-купуваните нетрадиционни подаръци за изминалата година.
Летящи фенери, шоколадови рози, бомбони Камасутра, истински автентични подкови.
Когато връщате подаръка си, може да разгледате останалите предложения и да откриете желание от вас артикул на изгодна цена.
Такива бяха новините на Дарик Радио до този час на 3 януари. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите. През нощта ще бъде предимно ясно. Утре сутринта все още на места мъгливо, но около и след пладне видимостта временно ще се подобри. По Черноморието облачността ще се задържи значително, над останалата част от страната предимно слънчево. Почти тихо време утре с максимални температури между 4 и 9 градуса, в крайните югозападни райони с 1 до 2 градуса по-високи, в районите с по-трайни мъгли от 2 до 4 градуса, в София около 7.